Svenskekrigene i 1600-tallet. Ja, det er noget med svenskerne, der gik over isen ved Storebælt, som mange sikkert kan huske, at de har fået fortalt. Men meget mere vidste jeg heller ikke om det. De kom for øvrigt sydfra. Og hele det her arvefjendskab, der kulminerede i det, min gæst i dag har kaldt for to korte, men intense krige, hvor Danmark tabte Skåne, Halland og Blekinge, ja, det kan du blive klogere på i dag. Kraniebrud benytter sommeren til at undersøge Danmarks krige op gennem historien, og vi er nået til svenskekrigene, eller nærmere Carl Gustav-krigene, der midtvejs i 1600-tallet. Velkommen i krig. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Jeg er i dag besøg af Lars Christensen, der er Ph.D. i historie, foredragsholder og forfatter til flere bøger og artikler om 1600-tallet og nyere politisk historie. Senest Hannibal Sehested, krig, magtkamp og enevælde i 1600-tallet. Velkommen i Kraniebrud.
Tak for det.
Lars, 1600-tallet, det er jo længe siden. Hvorfor er 1600-tallets krig med svenskerne interessant at forske i for sådan en som dig?
En hel del af den verden, vi kender i dag i Nordeuropa, blev jo til i 1600-tallet igennem de krige og de magtforhold, der kom omkring Østersøområdet. Så derfor har det relevans i dag, og udover det er det en voldsom og dramatisk historie, som også i sig selv er interessant, at det var så voldsomt og så tæt på at gå helt galt, set med danske øjne.
Og når du forsker i sådan noget, som 1600-tallets krig, og nu de her Carl Gustav-krige som historiker. Hvad er det så for kilder, du bruger? Hvad er det for noget materiale, du kan dykke ind i og blive klogere på?
Jamen, der er heldigvis mange forskellige ting, og der er en masse dygtige historikere, der har rodet i det her før mig, og det er den bog, jeg skrev om svenskekrigene. Den bygger i høj grad på det arbejde, som en masse andre historikere, også amatørhistorikere og lokalhistorikere, har arbejdet med, hvor de har set på, hvad der skete rundt omkring i landet, og hvor galt det gik for civilbefolkningen. Og så er der selvfølgelig de overordnede ting, hvor man kan se på beslutningsprocesser og de strategiske overvejelser, de her ting. Det findes der også skriftlige kilder på centralt, både på dansk og svensk side. Så der er egentlig et temmelig stort arkivmateriale, man kan gribe fat i. I hvert fald så stort, at et menneske ikke kan overkomme det hele, så derfor må man bygge på det, andre har lavet også.
Men dukker der også stadig nyt frem om perioden dengang, altså originale kilder og den slags?
Nej, det er meget lidt. Det man gør, er jo typisk, at man ser på de gamle kilder med nye øjne, altså stiller nye spørgsmål til kilderne, og hvad kan de fortælle os om, hvad der skete dengang? Det kan for eksempel være, i de senere år har det været moderne at kigge på kvindernes rolle, eller civilbefolkningen, som jeg har gjort her, deres rolle i historien, hvor det længere tilbage mest var, hvad kongerne og generalerne de gjorde, der var interessant, mens det ikke var interessant, hvordan herr Jensen i en eller anden landsby oplevede det, hvor det man mere har trukket det ind, og på den måde bruger man de samme kilder til at nå frem til nogle nye indsigt.
Nu skal vi tale om Carl Gustav-krigene der i 1650'erne, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige allerførst, eller at du lige hjælper med den brede pensel med at tegne et billede af baggrunden for det her arvefjendskab mellem Danmark og Sverige. Hvorfor var Danmark og Sverige i krig? Og altså, hvad var det, der tilskyndede dem til også at ville i krig der i 1600-tallet?
Ja, det er jo en udvikling, der stammer tilbage fra middelalderen, hvor man havde Kalmarunionen, hvor de tre nordiske riger var forenet. Da den går i opløsning i slutningen af 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet, Sverige bryder ud og bliver selvstændigt kongerige, jamen, der er en rivalisering der, som fortsætter i flere hundrede år efter, hvor man ser hinanden som de værste fjender.
Og du har også fortalt, at Danmark-Norge var virkelig en stormagt dengang. Det var det rigeste land i Europa efter det tysk-romerske kejserrige.
Det var, ja, i hvert fald i begyndelsen af 1600-tallet, under Christian den 4.'s første år, der var det et af de rigeste lande i Europa, Danmark-Norge. Og det bliver så sat over styr i dansk deltagelse i blandt andet 30-årskrigen, hvor Christian den 4. er med. Så da man når midten af 1600-tallet, var Danmark bestemt ikke rigt mere. Og Sverige har overtaget førertrøjen i Nordeuropa.
Vi skal lige have sat de her Carl Gustav-krige som vi skal tale om i dag, ind i en sammenhæng, for der er jo en hel række af svenske krige. Vores reporter Kasper Friis har været på Krigsmuseet i København, og vi skal lige høre Carsten Skjold Petersen derfra sætte Carl Gustav-krigene helt kort på plads.
I Rustkammersalen på Krigsmuseet er der beskrevet 21 danske krige, og krigene mod Sverige, de fylder altså lidt. Vi står her ved Torstensson-krigen. Herover er Carl Gustav-krigene. Så kommer Skånske krig, og så kommer der også Store Nordiske krig, og der kunne måske også være flere ordentligt købet. Men kalder man alle dem for svenske krigene, eller er det nogle bestemte? Carl Gustav-krigene har jeg også hørt omtalt som svenske krigene.
Ja, det er lidt en svenske krigen er en samlebetegnelse for 9 krige mellem Danmark og Sverige fra 1500-tallet op, som slutter som en Store Nordiske krig i begyndelsen af 1700-tallet.
Og hænger de sammen?
Indirekte gør de jo, fordi det er jo en magtkamp, eller en kamp om magten i Skandinavien, og der er Danmark og Sverige de absolut største spillere, eller de eneste spillere, så det er en udpræget magtkamp om, hvem der skal være den dominerende magt i Nordeuropa.
Så det er måske nærmest en lang krig i de der godt 200 år?
Man kan kalde det sådan en stadig fortsættelseskrig, fordi at temaet er det samme, så ja, det kan man egentlig godt kalde det.
Er der så nogle vinder og tabere i virkeligheden?
Jamen, det går jo frem og tilbage. I perioder har den ene part overtaget, i perioder har den anden. Og det ender med Store Nordiske krig, hvor der ligesom bliver, man trækker en streg i sandet. Og det er ikke fordi, man ikke har planer om at gå i krig efter det. Det bliver bare ikke ud til noget reelt.
Der er faktisk planer.
Ja, det er der indtil flere op igennem 1700-tallet. Og det er også, der kommer faktisk en lille intermezzo i 1788, det vi kalder Tyttebergkrigen. Men det er ikke fordi, at Danmark gerne vil med i krigen. Det er en allianceaftale med Rusland. Og da Sverige så angriber Rusland, så skal Danmark gå ind og hjælpe. Så det er ikke sådan, fordi, at Danmark har ambitioner om at erobre territorier i Sverige på det tidspunkt. Det er sådan en allianceforpligtelse.
Og det fortalte Carsten Skjold Petersen, Ph.D. i historie og museumsinspektør på Krigsmuseet i København, til Kraniebruds reporter Kasper Friis. Ja, du lytter til Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud, hvor jeg i dag har besøg af Lars Christensen, der er historiker, forfatter og foredragsholder med stor indsigt i 1600-tallets danske krige. Og vi taler om Carl Gustav-krigene fra 1657 til 60. Nu skal vi lige se på, hvad det egentlig var for et samfund, de her krige udspillede sig i. Hvad var det for en tid, Lars? Og hvad gik egentlig forud for krigen her i civilsamfundet, hvis man kan sige det på den måde?
Jamen, Danmark var det man kalder et stændersamfund. Det var et samfund, som bestod af forskellige grupper, der var koncentreret omkring deres erhverv, og det var adelen, det var borgerne, det var gejstligheden, og det var bønderne. Og de stænder var sådan set ret skarpt adskilt, så typisk, hvis man var født ind i det ene af dem, så døde man også der. Helt så firkantet var det ikke altid, men ofte var det sådan for de fleste mennesker. Og så havde man så ovenover det hele kongen, som regerede, men det gjorde han i samarbejde med rigsrådet, som bestod af adelige, og var sådan en typisk omkring en 20 mennesker, som sammen med kongen traf de beslutninger, der skulle til, og så førte dem ud i livet. Og så ved ganske særlige lejligheder, så kunne man indkalde repræsentanter for alle stænderne, typisk hvis det var træk op til krig, eller efter en krig, at riget fattedes penge i ekstrem grad, så samlede man repræsentanter for stænderne for at bevilge nogle ekstra skatter. Og typisk så indkaldte man så ikke bønderne, fordi der mente man, at de jo, de i kraft af, de fleste af dem var fæstebønder hos enten adelen eller hos kongen, og derfor mente man dem repræsenteret via deres via adelen eller kongen, så de var ikke indkaldt normalt.
Så de fleste mennesker havde ikke ret meget at skulle have sagt, og der slet ikke om sådan noget som om man skulle drage i krig, eller der skulle være fortsat fred?
Nej, udenrigspolitik blev regnet som et kongelig forrettighed, altså noget han kunne beslutte. Men typisk for at skaffe penge, så var han nødt til at også rådføre sig med rigsrådet, og kunne ikke bare gøre det sådan fuldstændig ud af den blå luft, så rigsrådet var med ind over de overvejelser, men det var ikke noget, rigsrådet behøvede at spørge borgerne eller bønderne om, om man skulle gå i krig eller ej. Og dermed var jo 90% af befolkningen, mindst 95% snarere udelukket fra indflydelse på sådan nogle ting.
Og når en stor del af befolkningen var bønder og fæstebønder, ja, så var de nærmest at betragte som en slags inventar, har du fortalt. Altså, noget løsøre, der fulgte med det gods, som man eventuelt erhvervede sig, hvis man havde penge nok.
Ja, hvis adelen købte noget jord, eller på anden måde byttede sig til det, som mange gjorde, jamen, så fulgte de bønder med, som var fæstere på den adelsmands gård, herregård. Det var simpelthen en del af ejendommen på den måde.
Og når der kom krig, både hvis fjenden stod for døren, eller hvis Danmark selv drog i krig, ja, så var det jo i høj grad fra blandt de her bønder, man også skulle være soldater. Men hvad skal vi egentlig forestille os, om de her soldater var? Var folk kongetro og havde sådan en romantisk forestilling om ja, Gud, konge og fædreland, som man sidenhen kom til at kalde det, altså, som gjorde dem motiveret for at drage i krig, og gjorde, at de følte, at de kæmpede for en sag?
De fleste bønder ville sikkert helst være fri for at drage i krig, men der var uden tvivl en pligtfølelse over for kongen, og kongen blev regnet som en landsfader, som man var lojal over for. Og derfor så normalt så bed man også smerten i sig og drog i krig, men det var ikke nødvendigvis med glæde, og det var ikke noget, man gjorde, fordi man troede på en eller anden større sag. Det var også i høj grad et spørgsmål om at forsvare sit eget land. Altså, hvis man, landet blev angrebet, så var motivationen ulige meget større for at yde en indsats. Og der var altid problemer med at indkalde folk til som soldater, fordi der var mange, der ikke ville, og folk var modvillige og var ikke nemme at disciplinere på.
Og så er det jo sådan, at kongen, datidens optik, har sin magt fra Gud. Opfattede folk det også sådan? Var det endnu en grund til, så at sige, at slutte op om kongen, også når han ville i krig?
Ja, man havde en pligt til at adlyde øvrigheden. Det lå sådan ligesom i den lutherske tro, at man skulle adlyde den værtslige øvrighed, og det var kongen. Så det var der sådan set ikke nogen, der for alvor stillede spørgsmålstegn ved, at det var kongen, der var den øverste i samfundet, og at havde man pligt til at adlyde.
Nå, Lars Christensen, jeg skal ikke holde dig hen længere. Vi skal videre ind i selve de her Carl Gustav-krigen, og hvad det egentlig var, der satte dem i gang. Du lytter til Radio 4. Jeg har besøg af Lars Christensen, der er Ph.D. i historie, foredragsholder og forfatter til flere bøger og artikler om 1600-tallet. Og nu skal vi tale lidt om det her med, hvad det er, der gør, at vi pludselig havner i den situation, som endte med næsten at udslette Danmark som selvstændig stat. Hvad er det, Lars Christensen, der sætter Carl Gustav-krigen i gang, sådan helt konkret?
Ja, da 30-årskrigen sluttede i 1648, der stod Sverige som en af de store sejrherrer. De havde blandt andet fået nogle besiddelser i Nordtyskland, som lå meget betænkeligt på den danske sydgrænse. Og samtidig havde man i slutningen af 30-årskrigen havde man tabt det, som også blev nævnt før, Torstensson-fighten til svenskerne, hvor man blandt andet havde måttet afstå Halland for 30 år plus øerne i Østersøen, Gotland og Øsel. Og man var virkelig blevet ramt hårdt af den krig, som var der. Og den ville man meget gerne revanchere sig for. Ingen betragtede det som afslutningen på den rivalisering, der var i Norden. Og da så Karl den 10. Gustav, den svenske konge, i 1654 gik i krig i Polen, mod Polen, så kom han godt nok hurtigt fremad og vandt en masse sejre, men fik ikke rigtig afsluttet krigen. Altså polakkerne gav ikke bare op, så det trak ud. Og her var det så, at man fra dansk side, Frederik den 3. og hans rådgiver, så en chance for at få den revanche, der skulle til, og måske standse Sveriges ekspansion og rulle den noget tilbage. For man så en reguleret trussel fra Sverige mod sin eksistens i kraft af, at Sverige efterhånden havde besiddelser hele vejen rundt om Østersøen. Og det ville man gerne sætte en stopper for.
Ja, det kan jo godt undre. Når man sådan ser på det med på vores afstand, havde jeg sagt, at altså, hvad pokker laver svenskerne i Polen? Det er jo relativt langt fra Sverige.
Ja, det må man sige. Men svenskerne havde jo været med også i 30-årskrigen, hvor de svenske tropper var helt nede i München og Prag og andre gode steder, langt væk fra Sverige. Og det var simpelthen en del af Sveriges politik og ekspandere. Sverige havde ikke ret mange ressourcer selv og kæmpede i den her ret brutale stormagtsverden for at få de ressourcer, der skulle til, og for at få den magt, der skulle til, for at hæve det en stormagtsstatus. Og det skulle de have ved at få besiddelser rundt omkring Østersøen. Og mange svenskere drømte om, og mange danskere frygtede, at Østersøen skulle gå hen og blive et svensk indhav, altså nærmest en sø i Sverige.
Ja, for du har også fortalt, at man kunne besætte havnene og på den måde komme til at opkræve told fra det område.
Ja, et af de store problemer for Sverige var, at man ikke havde ressourcer nok til at opretholde de store hære, der skulle til de her ambitioner. Men det kunne man få ved at få nogle af havnene ved den sydlige del af Østersøen, hvor man udskibede blandt andet korn, og ved at besidde dem og opkræve told der, så kunne man få rigtig mange penge i statskassen på den måde, og på den måde opretholde den stormagt, man egentlig var for små til at være.
Men det lyder som om, at der var sådan set et strategisk rationale, som man godt kan forstå set med svenskernes øjne. Altså, at man så at sige kunne få en god forretning ud af at gøre Østersøen til sådan en svensk indsø. Men var der også et hævnmotiv over for Danmark?
Jamen, det var der fra begge sider. Der var nogle meget rationelle, strategiske og storpolitiske grunde, både fra dansk og svensk side, men der var også et internt had, som vi har fra i Sverige. Der har man bevaret rigsrådets protokoller, og der kan man simpelthen se, hvordan de svenske stormænd udtrykte deres had til Danmark. Man kunne ikke stole på danskerne, og det kom man aldrig til, var deres rationale. Så derfor måtte man gøre noget ved danskerne.
Og hvad var det især, man skulle hævne, set fra Sveriges side?
Man havde lidt en underlegenhedsfølelse i forhold til, at man jo havde brudt ud af Kalmarunionen dengang, og havde gjort en stormand fra Sverige til konge, som ikke havde den der lange kongeæt, som Danmark og Frankrig og England havde. Men man var sådan lidt en opkomling, og sådan blev man også betragtet af omverdenen stadigvæk i 1600-tallet. Så der var nok lidt der skulle hævnes, og så var det også, at man regnede egentlig med, og det var ikke helt forkert, at danskerne drømte om at genskabe Kalmarunionen under dansk overherredømme. Her, da vi når midten af 1600-tallet, der tror jeg ikke længere, at Frederik den 3. han drømte om sådan noget, og måske drømte, men det var ikke noget, der var realistisk i hvert fald. Der var det snarere vendt rundt, at det var Sverige, der havde muligheden for at erobre det hele i Nordeuropa.
Så Danmark havde på sin side også gode grunde til at ville stække Sverige, simpelthen fordi man følte sig truet på livet.
Ja, det gjorde man. Det er der ingen tvivl om.
Hvis vi ser sådan storpolitisk på det, hvordan var magten så fordelt? Altså, hvilke alliancer var i spil?
Altså, Danmarks vigtigste alliance, det var med Holland. Man havde i 1649 indgået en forsvarsalliance med Holland, som var Europas stærkeste flådemagt. Men der var det ved den aftale, at den var defensiv, forstået på den måde, at den ville først træde i kraft i det øjeblik, den ene af landene blev angrebet af en tredje part, så skulle man komme hinanden til hjælp. Altså den galt ikke, hvis man selv gik i krig mod nogle andre. Men den traktat var meget vigtig set fra et dansk synspunkt. Og derudover så prøvede man så at skaffe sig allierede rundt omkring, hvor man kunne, blandt dem, der måtte betragtes som Sveriges fjender. Og dem var der mange af, fordi Sverige havde ekspanderet så voldsomt i Østersøområdet. Så var der både Polen, og der var kurfyrsten af Brandenburg i det nordlige Tyskland. Der var den tysk-romerske kejser, og der kunne sagtens være andre, man kunne få med i en kamp mod Sverige.
Og det var faktisk det, man så gjorde. Altså, den danske konge lavede sådan en alliance, eller var i gang med at lave sådan en alliance, da krigen brød ud.
Ja, altså en af forudsætningerne for at starte en krig mod Sverige i 1657, det var, at man fik nogle alliancer på plads. Der sagde rigsrådet klart til kongen, at vi er nødt til at have nogle alliancer med nogle andre, og der forhandlede man selvfølgelig med Polen, som allerede var i krig med Sverige, men også med kejseren og med kurfyrsten af Brandenburg. Problemet var bare med de der alliancer, det tog en frygtelig tid at få dem på plads. Der var så mange detaljer, der skulle nørkles færdigt, og det tog simpelthen lang tid.
Men selvom det så tager lang tid at få alliancerne på plads og trækker ud, så er det Danmark, der vælger at erklære svenskerne krig der i 1657. Hvordan kan det være?
Ja, man får først rigsrådet og derefter et stændermøde til at bevilge nogle ekstra skatter, så man kan gå i gang med en oprustning. Og det var først og fremmest at være professionelle soldater, fordi man kunne godt udskrive de danske bønder, men hvis man virkelig skulle klare sig i en krig i 1600-tallet, så skulle man have nogle lejesoldater. Og de var dyre i drift. De skulle have løn, og de skulle have noget at spise, og de skulle bo et sted. Så det går man i gang med i foråret 1657, og problemet med det var, at det kostede jo penge og tog tid.
Men hvorfor ville Danmark i krig, når alliancen med kurfyrsten af Brandenburg og Polen og den tysk-romerske kejser, som var en forudsætning for, at det sådan var strategisk set en god idé, noget der var perspektiv i at gå i krig, når den alliance ikke var gjort færdig, hvorfor overhovedet begive sig ind i krigen?
Man kunne ikke vente længere, fordi de her soldater, man havde lejet, og alt det, man havde sat i gang, det var også flådens oprustning og alt muligt andet, som man simpelthen ikke havde råd til at blive ved med at have stående, uden at bruge dem til noget. I 1600-tallet skulle en hær helst følges ind på fjendens territorium, så de kunne leve af landet der, altså ved at udskrive tvangsskatter og plyndre og så videre. Man kunne ikke have dem stående i ens eget land, så åd de simpelthen krigskassen op, inden at man overhovedet kom i krig. Derfor kunne man ikke vente længere end til sommeren 1657, og så måtte man håbe på, at de der alliancer, de kom på plads hurtigt, og inden at der skete nogle ulykker i andre steder, og så simpelthen kom i gang med krigen. Og det var det, man gjorde i sommeren 1657.
Så det var faktisk et stærkt pres, krydspres, kunne man næsten sige, sådan at være mobiliseret til krig. Det var både dyrt og upopulært, hvis man havde tropperne stående derhjemme, og omvendt så kunne det også være voldsomt, hvis man indlod som en fjende, før man egentlig var parat til det.
Ja, det var der en risiko i, men der var altså sådan en, som man har kaldt sådan en oprustningens dynamik, at når man først var gået i gang med det, så var man nødt til at føre det ud i livet og få det en krig i gang, eller også så skulle man gøre det modsatte og opgive det hele projektet. Men så havde man jo tabt en masse penge og ikke mindst en masse prestige, så det var utænkeligt. Så man var nødt til at gøre noget. Man kunne ikke vente længere.
Og det er så også det, der et eller andet sted kan være forklaringen på svenskernes krigsiver, havde jeg sagt, når de har så stor en hær, som de har. De er nødt til at have den til at flytte rundt udenlands, for skulle man først have dem hjem, så ville det begynde at blive dyrt.
En af grundene til, at de overhovedet gik i krig med Polen i 1654, det var netop det, at alternativt var, at man var nødt til at afruste hæren, og det ville man ikke. Og den svenske konge, Karl den 10. Gustav, ville da slet ikke, for han var først og fremmest en kriger. Så de havde det samme problem, og man valgte så at gå ind i Polen, og så kunne man anere hæren ved at marchere ind i Polen.
Men hvordan stillede krigsrådet sig til den her beslutning om at angribe svenskerne?
Jamen det gik de med på. Rigsrådet sagde i slutningen af april 1657, sagde de god for, at man var nødt til at gøre det. Og det var faktisk ud fra nogle af de argumenter, jeg lige har sagt her, om at det var simpelthen nødvendigt at gøre det, hvis der skulle komme noget godt ud af det. Og så måtte man overlade det til Guds bistand, som man sagde.
Og hvis vi så ser på de strategiske mål for danskerne med den her krig, hvad var det, man var ude på helt præcis ved at angribe svenskerne på det tidspunkt? Altså, ret bortset fra, at man håbede på at få hjælp fra de der alliancepartnere, går jeg ud fra, hvis ellers man kunne få tingene til at falde på plads.
Ja, man håbede på at kunne erobre de svenske besiddelser i Nordtyskland og generobre Halland. Det var nok først og fremmest de territoriemæssige mål, men det var også et helt taget spørgsmål om at få sat en stopper for Sveriges ekspansion og få den rullet tilbage til at være et lidt mere medgørligt land i en lidt mindre størrelse.
Her i Kraniebruds sommerserie kigger vi nærmere på Danmarks krige op gennem historien. Krig er langt fra den undtagelse, vi måske tror, og i hvert fald håber på for os selv i vores tid, for op gennem historien har der været indtil flere krige i hvert århundrede, så hver generation, så at sige, har måttet forholde sig til sin eller sine krige med de tab og sorger, der fulgte med. Jeg hedder Mikkel Krause, og her i studiet har jeg i dag besøg af Lars Christensen, der er Ph.D. i historie, foredragsholder og forfatter til flere bøger og artikler om 1600-tallet. Det handler om Carl Gustav-krigene her i dag. Det, der nogle gange bliver betegnet som svenske krigene, men egentlig bare er et par af dem. De udspillede sig i 1657-60, og jeg skal være ærlig at sige, at jeg vidste meget lidt om de krige, inden Kraniebrud-redaktionen besluttede sig for at kaste sig ud i det her sommerkrigstema. Lars Christensen, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om dem, der blev sendt i krig. Hvad var de egentlig for nogen? De var ikke uddannede soldater.
Nej, dem havde to grupper af soldater, kan man sige. Der var dem, man udskrev, og det var folk fra bondestanden i Danmark, som blev tvangsindskrevet som soldater. Og den anden del, det var dem, man værvede, som jeg nævnte før. Man værvede dem typisk i udlandet, men det kunne også være i Danmark, hvor man mod penge og på kontrakt forpligtede sig til at slås for den danske konge. Under den krig, man nu var blevet værvet til. Og soldaterne, de udskrevne soldater, de blev sendt på alle former for vagttjeneste og forskellige ting i Danmark. Man kunne altså også blive sendt med i krig, selvom de jo ikke havde nogen særlig uddannelse. Altså man lavede noget eksercits og nogle øvelser med at skyde og med at bruge andre våben, men professionelle soldater i moderne forstand var de ikke.
Og nu fortalte du om, at en væsentlig del af underholdet, eller hvad man skal sige for soldaterne, i hvert fald når de var uden for landets grænser, jamen det var plyndringer i de territorier, de nu kom ud til, eller inddrivelser af tvangsskatter. Det man forestillede sig, når man sådan drog i krig, når dem, der skulle mobiliseres til krig, de forberedte sig på krig, var det så noget, man så frem til? Kunne man vinde hæder og ære for eksempel?
Ja, det kunne man jo nok, og for nogen, dem der blev værvet eller udskrevet, det var jo oftest folk fra de absolut fattigste kår, og for nogle af dem var der udover måske noget eventyrlyst, så var der måske også en forventning eller et håb om, at man kunne netop plyndre sig til noget, eller man kunne stige i graderne, eller på en eller anden måde komme lidt fremme i verden. Og mange mennesker levede på den tid på et eksistensminimum, så selvom det ikke var særlig attraktivt at være soldat, og det var mildest talt livsfarligt på alle mulige måder, så kunne det godt være trods alt bedre end en kummerlig tilværelse som daglejer et eller andet sted i en landsby.
Men hvad er det, vi skal forestille os, at sådan en krig uden for Danmarks grænser, men hvor danskerne eventuelt fører angrebskrig, hvad gjorde den ved samfundet herhjemme?
Ja, det gjorde jo, at der var nogen, der manglede i samfundet. Hvis der var udskrevet rigtig mange selvfølgelig, så manglede der jo nogle hænder. Men det var også sådan i 1600-tallet i Danmark og også i andre lande, at der var et ret stort proletariat af folk, som var mere eller mindre subsistensløse. Og det var derfra, man i høj grad kunne rekruttere nogle unge mænd til krig. Og dengang var det faktisk sådan ofte, at kvinderne fulgte med i krig. De deltog også på slagmarken, men fulgte med og lavede mad og yde andre ydelser, om jeg så må sige, til soldaterne. Så det var sådan en broget flok af mennesker, der var med i krig. Og der var altså en hel del, der valgte den vej, mere eller mindre frivilligt.
Så der var et befolkningsoverskud, eller altså det, vi i dag ville kende som arbejdsløshed, og derfor var det sådan set også på nogen måder en fordel, at der var fast arbejde til flere i og omkring krigen.
Det gav arbejde til nogen. Der var også det ved, at hvis der var en hær, der lå i lejr et stykke tid et sted, jamen så de skulle jo have noget at leve af, og man havde ikke forsyningstjenester på samme måde, som man kender med moderne hære. Så det var typisk de lokale, der solgte noget til dem og sådan nogle ting. Så på den måde kunne nogen få noget godt ud af det også, midt i al den øvrige elendighed, der var.
Og så har du fortalt mig, at der kunne være en enorm meget lang værnepligt for dem, der var udskrevet til krig, helt op til 10 år.
Ja, altså typisk var man udskrevet for den tid, krigen varede, og det kunne så tage kortere eller længere tid, og det værste var dog, at chancen for at komme hjem igen var ikke særlig stor i virkeligheden. Dødeligheden var meget, meget stor i hærene. Ikke så meget på grund af slagene, de kunne også være blodige nok, men lige så meget fordi, at hvis man blev såret, så var der en enorm risiko for, at der gik betændelse og koldbrand og andet i det, som man gik hen og blev enten invalid eller døde af det. Og dertil kom som nok den største dræber var, at i krigstider kom der altid epidemier med af den ene og den anden art, og de slog folk ihjel som fluer, både soldater og civile.
Og nu kan man sige, at det var ikke engang nødvendigvis lykken, hvis man så vendte hjem, for det kunne også være gået hårdt ud over ens fødeegn, og eventuelt var der ikke så meget at vende hjem til.
Ja, det som mange danske soldater oplevede i den her, de her krige, vi snakker om her, var, at når de kom hjem til deres hjemstavn, og måske troede at skulle genoptage sådan et nogenlunde normalt civilt liv, så kom de hjem til, at gården måske var brændt eller på anden måde ødelagt, og det kunne være, at deres husdyr var slået ihjel, og måske var kone og børn flygtet, eller endda kom der dage i mellemtiden. Så det kunne faktisk være sådan en ekstra tragedie oven i tragedien i sig selv, at man kom hjem til noget, der var ødelagt.
Og nu har vi talt både om de tvangsudskrevne og om dem, som ellers ikke havde noget at leve af i samfundet, der kunne finde sig et arbejde, når der så var krig. Men der var også mange adelige, som gerne ville i krig ud og slås. Hvad var det, der var på spil for dem?
Adelen havde en lang række privilegier, blandt andet skulle de ikke betale de almindelige skatter, og de var de eneste, der havde ret til at eje jord. Og det var dem, som nævnt, der var de eneste, der kunne komme i rigsrådet osv. Men betalingen for alle de privilegier, det var, at de skulle værne riget mod fjenderne. Det vil sige, at når der blev krig, så var det dem, der skulle gå forrest. Og alle unge adelsmænd, de blev uddannet som krigere. Det var meningen, det lå dybt i adeliges selvopfattelse, at det at være krigere og kæmpe for kongen og for landet, og også for at værve de civile, som ikke havde alle den uddannelse og de evner. Det lå så dybt i dem, og derfor var der mange adelige, da det trak op til krig, der straks stillede sig i spidsen for at værve soldater. De betalte ud af egen lomme for at for eksempel værve et regiment på 1000 mand, selvom de godt vidste, at chancen for, at de fik de penge af staten, var ret ringe. Så gjorde de det alligevel, og fik dem trænet og taget med i krig. Så det lå som en del af så at sige, deres DNA.
Og måske også deres karriereplanlægning, fordi der var den her mobilitet, sociale mobilitet, havde jeg sagt, eller hæder og ære kunne føre en vidt, især hvis man havde et godt afsæt som adelig.
Ja, men som adelig kunne man jo nå til tops som officer, og man var ret large med titlerne i 1600-tallet, så man kunne ende som generalfeltmarschall eller noget andet flot. Og det var da selvfølgelig attraktivt at nå de der, fordi med det fulgte også ofte politisk indflydelse og rigdom. Så for sådan en adelig, der måske ikke var den første til at arve herregården, der kunne det være en rigtig god vej til at nå hæder og ære og penge.
Og nu må det være på tide at komme videre i slagets gang, havde jeg sagt historiens gang, efter at Danmark har erklæret svenskerne krig. Du lytter til Kraniebrud, og her i studiet har jeg besøg af historikeren Lars Christensen, der holder foredrag og har skrevet flere bøger om 1600-tallet, og ikke mindst magtforholdene og krigene dengang. Vi taler om Carl Gustav-krigene, som er en del af svenskerkrigene. Jeg skal lige høre, hvordan det kunne komme så vidt. Nu vågede Danmark så ud i en krig mod Sverige, erklæret krig, og det endte jo med, at vores eksistens som selvstændigt land ganske enkelt nær var sat over styr. Men altså, danskerne erklærer krig. Hvad sker der så?
Ja, så i første omgang marcherer den danske hær ind i de svenske besiddelser i Nordtyskland. Men meddelelsen om krigserklæringen kommer jo ret hurtigt frem til den svenske konge, Carl Gustav, som er i Polen, i det nordlige Polen. Og han sætter med det samme en 8-10.000 mand af sine allerbedste soldater, mest ryttere, i bevægelse tværs hen over Nordtyskland og til Holsten, for simpelthen at komme i offensiven. Og det var hang sammen med, at han egentlig bare ventede på at få en chance for at komme videre.
Og den svenske konge, Carl Gustav her, han er ganske optaget af det her med at føre krig. Han ønskede ikke at afmontere det her stærke instrument, han havde i sin store hær. Hvis du skal sammenligne den danske og den svenske krigsmaskine på det her tidspunkt, hvordan måler de sig så op imod hinanden?
Jamen, den svenske var langt mere professionel. De havde været med i mange år i 30-årskrigen, og de havde en professionalisme både blandt officerer og menige soldater, som man slet ikke havde på samme niveau i Danmark. Og man havde nok også en mentalitet, som var så vendt til krigen. Det var den i hvert fald hos Carl Gustav, som ikke havde lavet ret meget andet i sin voksne liv end at være i krig. For ham var det simpelthen selve livet. Den franske ambassadør sagde på et tidspunkt, at den svenske konge elsker sin hær mere end sit folk, og det var nok ikke helt løgn.
Men du har også fortalt, at på den danske side, der havde man til lejligheden opbygget eller nymobiliseret krigsmaskine. Hvor effektiv var den?
Ja, men i første omgang gjorde den jo det, den skulle være at erobre de områder der i Nordtyskland. Men da svenskerne nåede frem til Holsten, så efter en kort kamp, så trak man sig tilbage nordpå i Jylland, og man trak sig tilbage til fæstningen Frederiksøde, der hvor Fredericia ligger i dag.
Ja, svenskerne erobrer Fredericia, eller Frederiksøde, og så kunne de ikke komme længere, fordi den danske flåde beherskede bælterne. Og så risikerer man jo selvfølgelig at blive fanget der, mens Danmark får det her alliancespil til at gå op, som vi talte om tidligere. Så var det, at vejret spillede ind. Og den historie ved jeg, at du også brænder for at fortælle. Men lige nu, der tager vi lige tilbage til Krigsmuseet, hvor Kasper Friis har set på udstillingen om Carl Gustav Krigene sammen med museumsinspektør Carsten Skjold Petersen.
I 1658 der krydser den svenske hær Storebælt. Det kan man se på et fint billede her i Krigsmuseets udstilling om de danske krige, og vi er så ved kapitlet omkring Carl Gustav Krigene. Hvad er det, der sker? Den svenske hær krydser Storebælt.
Jamen, den svenske hær var jo først gået op i Jylland og havde plyndret Jylland fuldstændig sønder sammen. Og så går de, så sætter den her, vi er jo i den lille istid, som vi kalder det, med ekstremt kolde vintre. Og der sker jo det så, at Lillebælt fryser til. Og så krydser den svenske hær med 9.000 mand og den svenske konge i spidsen over til Fyn. Og der plyndrer de så også. Og så er spørgsmålet, hvad nu? Og så foretager han en ekstremt dristig manøvre. Frosten fortsætter, og så vandrer de ned til Svendborg og over til Tåsinge og over Langeland. Og så vandrer de fra Langeland over isen til Lolland. Og det er jo noget af en manøvre, de har gang i, og livsfarlig jo, altså i sagens natur. Det kan godt være, der var rimelig sikker is, men den er jo fuld af våger og revner og sådan noget. Og det er jo ikke bare soldater, der vandrer over. Det er jo med heste og vogne og kanoner, jeg skal komme efter dig. Og de har jo selvfølgelig ikke gået skulder ved skulder. De har jo fordelt vægten, må vi forestille os. Og de går så i land på Lolland og går i ildmarsen over Lolland og over Guldborgsund op på Sjælland. Og det er først der, at man i København bliver klar over, hvad fanden? Svenskerne står på Sjælland.
Er der nogen, der falder i isen så?
Ja, det er der. Vi har beretninger om nogle enkelte, der ryger igennem nogle af vågerne. Så det var ikke, det var en farlig manøvre.
Nu er det næsten for højt, til vi kan se det, men hvad lægger du mærke til, hvis du kigger på det? Altså, jeg kan jo se, at der er de her firkanter, det er vel hærafdelinger, der er på vej over isen.
Det er det. Nu er billedet jo malet cirka 30 år efter, og det er jo ikke et fotografi. Det gælder jo alle samtidige malerier. Man skal huske på, at det ikke er fotografier. Der er en kunstner, der giver sit indtryk af begivenhederne. Og vi ser så de svenske formationer i sådan firkantede formationer bevæge sig ud over isen. Og man kan ikke engang se land på den anden side. Og i forgrunden, altså inde på Langeland, så står den svenske konge med hele sit følge af generaler og stabsofficerer omkring sig. Og de er til hest alle sammen, selvsagt. Men så ser vi de svenske tropper marchere ud over isen i de her formationer. Og der er det, vi må forestille os, når de kommer lidt længere ud, hvor isen ikke er helt så tyk som inde under land, så spreder de sig mere ud.
Maleriet er lavet af Johan Philip Lemke, og der er virkelig, virkelig mange soldater på det her. Hvor mange er det så, de passer i år?
Jamen, så vidt vi ved, så er det omkring 9.000 mand.
Og det er en stor hær allerede på det tidspunkt?
Ja, det, er jo, det kan man jo diskutere, fordi i de foregående frygtelige krige mellem katolikkerne og protestanterne nede i tidligere 1600-tallet, der så man jo betydeligt større hære, men på den her tid og på dansk grund, så er det en kæmpe hær.
Og nogle ubehagelige gæster har besøg af.
Uha, ja, og det viste jo også ved deres omfattende plyndringer i Jylland og på Fyn.
Og det fortalte her Carsten Skjold Petersen fra Krigsmuseet, som vores reporter Kasper Friis havde besøgt. Og her i studiet har jeg stadig besøg af dig, Lars Christensen, historiker, foredragsholder og forfatter til flere bøger og artikler om 1600-tallet. Lars, hvad betød det her? Hvordan reagerede kongen og den danske krigsledelse på, at svenskerne sådan pludselig kunne gå over bæltet?
Jamen, man var meget overrasket over, især da de kom over til Lolland Falster og Sydsjælland. Det var man ikke forberedt på. Man havde hørt, at de havde indtaget Fyn, og der havde man besluttet at sende et par rigsråder afsted for at forhandle i en eller anden form for våbenhvile og derefter en fredsaftale. Men når man møder så svenskerne, altså dem, de har sendt afsted, de møder svenskerne nede på Sydsjælland, nede ved Vordingborg, og så går der lidt mere panik i det, at man bliver nødt til at finde en fredsslutning hurtigt. Og Carl Gustav nægter at lave våbenhvile, mens man forhandler. Det vil sige, at den svenske hær fortsat mod København, mens man forhandlede.
Og så han var jo godt klar over, at han havde de stærke kort på hånden.
Ja, ja, han vidste, at det her, det var hans, det var ham, der var herre i situationen. Og derfor så blev man jo også presset ud i omfattende afståelser i fredsslutningen i slutningen af februar 1658, freden i Roskilde, som nok er den set med danske øjne værste fredsslutning nogensinde.
Og det er så den, der afslutter den første af de to Carl Gustav-krige, som vi taler om her i dag. Men man kan jo egentlig undre sig sådan rent strategisk eller købmandsagtigt næsten over, at svenskerne overhovedet går ind i en forhandling og ikke bare simpelthen opsluger Danmark.
Ja, men der var også stormagter, der blandede sig i det her. Både Frankrig og England og Holland havde deres interesser, og de var ikke særlig interesseret i, at Danmark skulle forsvinde som selvstændig stat. Så de gik ind og mæglede den her fred. Og den svenske, den engelske ambassadør, han pralede endda med bagefter, at hvis det ikke var for ham, så var Danmark ophørt med at eksistere som stat. Det mente han sådan selv, var hans egen fortjeneste nærmest, at han havde reddet Danmark. Det er nok så meget sagt, men det, der er ingen tvivl om, at stormagterne betød noget for, at det ikke gik værre end slemt.
Men det her stormagtsspil, altså hvordan spillede stormagterne deres kort i sådan et spil om nationers fortsatte eksistens eller udslettelse?
Ja, både England og Frankrig hældede sådan mest til den svenske side, og hvorimod hollænderne hældede mere til den danske side, blandt andet på grund af den alliance, som jeg nævnte tidligere. Og de havde deres interesser i Østersøområdet, især Holland og England havde enormt udbytte ud af den handel, de havde med i Østersøen. Det var især på hollandske skibe, at alle de varer fra Østersøen blev transporteret ud gennem Øresund. Og derfor havde Holland en kæmpe interesse i det. Det var deres vigtigste handelsområde overhovedet. Ikke så meget kolonierne, som man hører så meget om nu. De spillede faktisk en langt mindre rolle end handlen i Østersøen. Så de var meget interesseret i, at der var ordentlige forhold set med hollandske øjne.
Og så har du fortalt mig, at samme dag, som svenskerne gik over bæltet, der blev traktaten, den her traktat, som den danske konge og krigsledelse havde ventet så inderligt på, der blev den underskrevet, og det var den alliance, som måske kunne have vendt krigen.
Ja, man lavede samme dag der i slutningen af januar 1658 en alliance i Berlin med kurfyrsten af Brandenburg og den tysk-romerske kejser, og det gik blandt andet ud på, at de skulle sende, så snart det blev muligt på grund af vejret, skulle de sende en kæmpe hær op til Jylland for at slå svenskerne, der stod der. Problemet var jo så bare, at det var lige sent nok. Da, netop den dag gik de over Lillebælt, så det kunne ikke nås, men ideen, som egentlig havde været på plads, havde været der lige fra begyndelsen, den er ved at udmønte sig på det her tidspunkt, men altså lige en gang for sent.
Det er simpelthen et historisk eksempel på dårlig timing. Men hvad var der egentlig sket, tror du, hvis svenskerne havde stået over for den her samlede alliance? Kunne den svenske konges stærke her have holdt stand imod den?
Altså, da vi kommer til anden afdeling af Carl Gustaf-krigen, der sender de faktisk en hær på 30-40.000 mand op i Jylland. Og den svenske hær, der er der på det tidspunkt, har ikke nogen som helst mulighed for at imødegå den. Og formentlig var der sket det samme med Carl Gustavs hær, hvis de havde nået frem. Men det kan vi jo ikke vide noget om, for det gjorde de ikke.
Nej, du fortalte mig, at Roskildefreden, den her værste fredslutning nogensinde set med danske øjne, den betyder, at Danmark bliver alvorligt stækket. Hvordan?
Ja, først og fremmest så mister man jo de rige Skåne. Skåne og Blekinge og Halland, som var meget, meget vigtige. Man skal regne med, at Skåne var en del af Danmark og havde været der altid på samme måde som Sjælland eller Fyn. Der var i princippet ikke nogen forskel på det. Og det mister man så. En god del af adelen havde deres godser i Skåne. Alt det gik tabt til Sverige. Og derudover var der nogle krav i traktaten om, at blandt andet Danmark ikke måtte slutte fred, eller slutte alliancer med andre lande, uden at Sveriges accept. Og så har man jo ikke sin fulde selvstændighed mere, så man blev til en vassalstat af Sverige. Og det var præcis det, der var meningen fra Carl Gustavs side.
Og så vil danskerne ikke efterleve fredsbetingelserne, men hvad sker der så? Vi skal op og gøre den anden Carl Gustav-krig ganske kort.
Jamen, der sker det i løbet af foråret og sommeren 1658, der trækker de her forhandlinger, der er mellem Danmark og Sverige, de trækker ud, og Carl Gustav, han beslutter sig for, at det her, de danskere, de er ikke til at stole på, de er ikke til at med at gøre, og vi må have gjort en ende på det, en gang for alle, og have udslettet Danmark som selvstændig stat. Så i august 1658, altså kun 5 måneder efter fredsslutningen, der går han i land på Sjælland med en hær, som marcherer mod København. Og formålet er simpelthen at rykke direkte ind i København og diktere en fred inde på Københavns Slot, hvor Danmark skal opløses som selvstændig stat.
Og du har sagt, at det her det var virkelig alvor. Det var tæt på, at det kostede Danmark livet, for svenskerne stod simpelthen ved hovedstaden. Men hvor tæt var vi på at blive udslettet dengang? Som stat?
Ja, hvis man havde angrebet København med det samme, så er det jo muligt, at det var lykkedes planen. Det ved vi jo ikke. Men der var ingen tvivl om, at planerne var lagt for, at det skulle være sådan. Carl Gustav havde lagt planer for, hvordan at Københavns Universitet skulle flyttes til Göteborg og alle mulige forskellige ting. Og hvis adelen var for genstridig, så kunne den blive sendt over til de svenske provinser i Baltikum. Så der var simpelthen lagt nogle planer for, sådan på tegnebrættet, for hvordan at Danmark skulle gøres til en del af det svenske rige.
Men hvad er det så i praksis, der kommer i vejen for de her svenske planer om at indlemme Danmark i et svensk storrige?
Ja, man kan sige, at det er to ting. Den ene er, at danskerne beslutter sig for, københavnerne sammen med Frederik den 3. og de adelige, der var i København, beslutter sig for at slås. Altså, de beslutter sig for at skynde sig og prøve at sætte Københavns volde i stand, så man kan standse svenskerne. Og det får Carl Gustav til, da han ser det, får ham til at standse op og indlede en belejring i stedet for at storme København. Og så den anden ting er, at i og med, at det er denne gang er Sverige, der har angrebet Danmark, så træder alliancen med Holland i kraft, og så sender Holland sådan relativt hurtigt i oktober 1658 deres stærke flåde til Øresund, og den slår sig igennem i et voldsomt søslag der, og kommer ind til København med nogle soldater, med noget proviant, og ikke mindst en moralsk opbakning, altså det, at Danmark nu ikke længere er alene. Samtidig så kommer så den allierede her, det vil sige Brandenburg, kejseren, Polen, de sender den her store her op i Jylland og erobrer Jylland, befrier så meget sagt, fordi de plyndrede og hærgede endnu værre, end svenskerne havde gjort, men i princippet befrier de Jylland.
Kraniebruds sommerkrigsserie gjorde i dag holdt ved svenskekrigene, nærmere betegnet Carl Gustav-krigene i 1657-1660. De udgjorde den femte og sjette krig i de krige, der kaldes svenskekrigene, og endte med, at Danmark-Norge afgav Skåne, Halland og Blekinge og det norske Bohuslen til Sverige. Vi nærmer os slutningen på vores tidsrejse her, Lars Christensen. Dengang, når sådan en krig sluttede, så var der så flest tårer over det tabte her i Danmark, eller var der lettelse og glædesrus i gaderne, sådan som vi så det efter befrielsen i 1945, eller hvad er det, man skal forestille sig?
Altså man ved i hvert fald, at da København har været belejret i næsten 2 år, da krigen slutter i maj 1660, og der ved vi, at der bliver fyret salutter af, og der bliver holdt festgudstjenester, og man holder nogle festligheder for at fejre, at det endelig er slut. Og det er sådan lidt, som vi kender det fra moderne kriseafslutning. Men for masser af mennesker har det jo været sådan med blandede følelser. Altså selvfølgelig har man været glad for, at nu blev der endelig fred. Det har man jo længtes længe efter. Men tabene under krigen har været så store, at man kunne forudse et enormt langt genopbygningsarbejde, som ikke sådan bare lige, så det hele ikke bare lige var overstået.
Så efterbilledet var alt andet end bare positivt?
Ja, altså et sted mellem en fjerdedel og en tredjedel af befolkningen var døde i løbet af krigen i Danmark. De fleste af forskellige former for smitsom sygdom, og som end også sult i et land, som ellers normalt godt kunne brødføde sig selv, var der også mange, der døde af sult. Man havde nogle tab, som var enorme, og så var de materielle ødelæggelser var ikke mindre. Der var masser af gårde, der var blevet ødelagt og smadret, brændt af. Kvæget var blevet solgt eller slæbt væk eller spist. Så der var noget, der skulle bygges op helt fra grunden. Der var områder i det sydlige Jylland især, som lå fuldstændig øde hen, og man så nærmest skulle starte på Adam og Eva-niveau forfra.
Så hvis man skal se på udbyttet af de her Carl Gustav-krige fra Danmark, så kan man sige det helt kort. Hver fjerde indbygger var død i løbet af krigen, og staten var bankerot reelt set, og så stod den forfærdelige fredslutning i Roskilde stort set, som den var, fordi sådan ville stormagterne have det. Så Danmark havde fået et alvorligt knæk.
Ja, det havde man. Men samtidig kan man så sige, at sådan set i bagklogskaben kan man se, at det var også toppen af Sveriges ekspansion. Altså det toppede simpelthen med freden i Roskilde. Derefter så gik det kun tilbage. Så man havde på sin vis fået sat en stopper for Sveriges ekspansion, men det var unægteligt med store omkostninger.
Og hvordan ser så svenskerne tilbage på den her krig for de mange, mange år siden? En krig, som vi danskere nærmest helst vil glemme.
I mange, mange år, der var det jo Sveriges største stjernestund. Toget over bælterne, som man kalder det, ikke? Altså marchen over isen, var jo en sådan noget, man sammenlignede med Hannibals march over Alperne og sådan noget på det niveau. Så det dyrkede man i mange, ja, flere hundrede år. Men jeg tror nok, sådan man kan sige, de sidste 40-50 år, der rimer det ikke så godt med Sveriges selvopfattelse som en humanitær stormagt og som et neutralt land, der mæler i krige i stedet for at føre krig. Så svenske historikere, de kigger nok mere, for det første mere kritisk på det, og for det andet, så ser de netop mere på, jamen, hvad var det egentlig for nogle lidelser, den svenske befolkning måtte igennem på det her, fordi der var jo masser af unge mænd, der døde. Unge svenske mænd, der døde i krig for den her sag.
Hvis du sådan skal se på det i dag, hvilke spor kan man så ane af det her arvefjendskab og de to krige, vi har talt om i dag? For i dag, der taler vi vel mere om svenskerne som broderfolk end som arvefjender.
Ja, det gør vi jo, og heldigvis der, men der er jo også stadigvæk sådan en vis rivalisering. Altså, vi kan jo godt lide, hvis det går svenskerne lidt skidt en gang imellem på nogle områder, og bare det ikke er alt for galt, så er det jo, og vi bryder os ikke så meget om, at vi synes, svenskerne er lidt for bedrevidende og sådan noget. Ikke seneste her omkring coronavirus, hvor vi synes måske, de er lidt for smarte, og så viser det sig, at de måske har taget fejl, og så kan vi jo ikke lade være med at tænke, hvad sagde vi? Og der er altså sådan nogle ting, som stadigvæk formentlig stammer tilbage fra den tid, at man ikke helt har forliget sig med hinanden.
Men der er trods alt langt tilbage til den her gensidige hien efter at ligefrem udslætte hinanden.
Det må man sige, heldigvis.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, hvor jeg i dag har haft besøg af Lars Christensen, historiker, foredragsholder og forfatter til bøger og artikler om 1600-tallet. Tak fordi du ville være med, Lars.
Selv tak.
Du kan lytte mere. Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05, når vi kaster os over en ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os klogere på dem. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.